Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend en weer eens het ons vir jou 'n propvol landbouprogram. Ons begin vanoggend met ons Agri Expo praatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Nedbank. Bruiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo, gee vir ons 'n terugblik op skoue wat reeds plaasgevind het en die skoue wat nog voorlê. Prof Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. Ek gesels met Jomery Rosveld, sy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by NOSA, en sy verduidelik wat boere in plek moet hê wanneer die departement van arbeid by die plaas opdaag. Hans-Jurie Moelman gesels regsake en vandag praat hy oor verblyfreg en veiligheid, biosekuriteit op plaase. John Melville gesels oor beheermethodes by probleemdiere en Pieter Moller bring vir ons weer sy maandelikse boodskap vir landbouers.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik, ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Vanoggend se Agri Expo skoupraatjies word met trots aan jou gebring deur Nedbank. En vanoggend vertel Bruiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo, ons meer omtrent die skoue wat reeds plaasgevind het en ook na watter skoue ons kan uitsien.
Goeiedag Johan, ag dis lekker om jou en die luisteraars altyd te gesels vir alles ons skoupraatjies gesels. Ja, weet jy, die skouseisoen loop so half aan die einde, het so half aan die einde gekom nou. Ons het 'n klompie uitstekende skoue onder die Agri Expo vaandel aangebied. Dis nie ons wat dit aanbied nie, ons is maar net betrokke, maar meeste van hierdie skoue is lede van Agri Expo en ons is baie trots op wat die skoue in die platteland doen. So ek wil daarom net eers so 'n terugblik gee op die skoue wat plaasgevind het. Die skoue het vroeg in die jaar begin, hier die eerste week van Februarie was dit Victoria West skou en toe dit aangegaan na Heidelberg skou toe, Riversdale, Swellendam, Wollaston, Beaufort West skou was in Maart en Klein Williams skou was dan nou hier so middel April gewees. En ek dink wat vir my uitgestaan het eertens by hierdie skoue is die positiwiteit wat daar was. So ons weet almal van die Beck and Claw wat tans die skoubedryf 'n bietjie lam lê, want mense kan nie met gespete hoefdiere skou nie. Maar tog het die skoue maniere gevind om bietjie uit die boksie te dink, om ander dinge aan te bied. En ek dink as ek veral kan uitbrei oor die laaste skou wat ek by was, so 2 weke gelede, Klein Williams skou, uitstekende skou aangebied, lekker die gemeenskap betrokke gehad. En ja, ek dink as mense na die uitstallings byvoorbeeld gekyk het, die buiteuitstallings, trekkers, implemente en so aan, was dit vir my groter as vorige jare. Daar was ook 'n uitstekende landbouoggend aangebied, 2 bekende sprekers, Andries Wiese van Hollard, wat oor die positiwiteit gepraat het en jy weet dat 'n mens moet 'n bietjie die positiewe dinge in die lewe raak sien. Dan ook natuurlik Pieter Pens het daar ook gepraat, ook by die landbouoggend by Klein Williams skou en dieselfde boodskap gebring dat mense moet positief wees en jy moet die amper sê daai wat mense vir jou sê jy dis onbereikbaar, dis waarna toe jy moet werk, dat jy so half die baanbreker is in jou eie omgewing, in jou eie boerdery en so meer. So ek dink dit was vir my belangrik dat daar 'n positiewe gesindheid was by skoue die eerste paar maande. Ek dink as ons nou vorentoe kyk, eertens die eerste skou wat nou aan die opkom is die pluimveeskou, die Weskaap pluimveeskou wat Agri Expo betrokke is. Dit gebeur op Villiersdorp. Dit is die 5de en die 6de Junie op Villiersdorp skougronde. Gewoonlik oor 1000 pluimvee wat daar uitgestal word en geskou word. Die eerste dag is dit gewoonlik nie vir die publiek oop nie, maar die tweede dag is dit gewoonlik oop en dan kan die mense 'n bietjie gaan kyk. En dan het ons ook later in Junie het ons 'n ledeskou kongres wat ons dan al hierdie skoue by mekaar trek en wat ons eintlik so half pitkos deel met mekaar. Wat is die probleme op jou skou? Miskien het die ander skou soortgelyke probleme. Hoe het julle dit opgelos en so meer. En ek dink dis regtig een van die belangrikste funksies wat Agri Expo op hierdie stadium het, is om hierdie skou by mekaar te bring, nuwe moed te skep, probleme uit te ruil en dan ook idees, nuwe konsepte en sovoorts uit te brei met mekaar, sodat die ouens weer met nuwe moed na die tweede skou seisoen kan gaan, die najaarskou as ons praat van. En ja, ons gee natuurlik daar ook erkenning by daai ledeskou kongres wat vir jaar op die 18 en die 19de Junie plaasvind aan skoue wat regtig buitengewoon uitgestyg het. En ja, soos ek sê, dis vir Agri Expo voorreg om betrokke te wees by daai ledeskou kongres. Kyk ons dan heel wat vorentoe, dan begin die skoue weer so einde Julie met Loetsville skou en dan gaan dit aan na George skou toe in Augustus, einde Augustus. En ja, ons weet almal dat September, Oktober vol skoue skop af met Swartland skou, Nampo Kaap en so gaan dit aan tot einde Oktober toe. En dan Desember is gewoonlik die eerste week van Desember is dit gewoonlik Tilbag en Loxton skou en dan loop die tweede skou seisoen dan nou weer tot 'n einde. So ja, klompie uitstekende skoue wat plaasgevind het, was baie positief. Ek moet sê, dit is nou die een ding wat uitgestaan vir my, is die positiwiteit wat daar buite is by die plattelandse landbouskoue. En dan kyk ons vorentoe en ons glo dat die skoue wat kom, net so positief sal wees en dat die skoue wat dan nou van Julie, sê nou maar van einde Julie af gaan plaasvind, dat dit net so goed sal wees soos hierdie wat reeds plaasgevind het. Vir Agri Expo is dit natuurlik 'n voorreg om betrokke te wees by landbouskoue. Ons kom baie jare aan met landbouskoue. Ons het baie projekte binne die landbouskoue soos jeugskoue waarby ons baie betrokke is, landbouoggende, en so meer. So ja, dis regtig vir ons 'n voorreg. Ja Johan, weet jy, dis altyd lekker om die mense te verwys na ons webwerf agriexpo.co.za. Daar sal hulle spesifiek die skoulys sien en dan kan hulle gaan kyk waar al die skoue plaasvind, wanneer dit plaasvind en hoe hulle kan kontak maak met daai skoue. So besoek gerus ons webwerf by www.agriexpo.co.za. En baie dankie ook aan Plaas Media wat hierdie skoupraatjies vir ons moontlik maak in samewerking met Nedbank. Dis vir ons as Agri Expo voorreg en ja, ons sien uit na volgende maand se praatjie.
En nou is dit tyd vir Prof Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. So tussen al die vakansiedae is mense nie altyd seker wat se dag dit is nie. Maar gaan bietjie gesels oor wat die oog gevang het die laaste dae so tussen die vakansiedae en natuurlik dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning. En ja, dit reën ook, reën weer hier in die sentrale dele wat dit regtig moeilik maak om te oes. Laasweek is die derde amptelike oeskatting vrygestel en dit was nogal groter as die tweede oeskatting wat ons verwag het en die uitvoerbare surplus van mielies en sojabone het hier wat groter geword met 'n groot oordrag voorraad in die volgende 2027 seisoen. Maar belangrik as jy 'n graanboer is, begin asseblief reeds nou met jou finansierder onderhandel om graan oor te dra na die nuwe seisoen. Want wat ons in die vorige jare gesien het, finansierders forceer boere om teen einde Augustus hulle produksiekredietrekening skoon te maak, al hulle graan te verkoop om nuwe produksiekrediet te kry. Dit is nie die regte ding nie. Hier is my argumente waarteen jy moet waak. Teen die huidige pryse en insetkoste wat ek dink tot die naby planttyd gaan strek, is dit moeilik om te kwalifiseer vir die produksiekrediet wat jy nodig het. Dit is net as die son klop nie lekker nie. Jy gaan heel waarskynlik ook teen die eerste pryse as jy jou graan verkoop nie regtig 'n wins maak nie. So dit maak nie vir my sin dat jy gedwing word om jou grond te verkoop teen hierdie pryse en dan nuwe krediet aan te gaan teen baie hoër insetkostes as wat vir jare geval is vir jou nuwe seisoen. Dit verhoog jou risiko's net al hoe meer. Dit is soos 'n marmot of wat hoe meer dat hierdie muise wat aan die trap viel rondhang. Probeer dit anders bestuur. Dit word ook gestaf deur weerkennis, een van my ander argumente en plaaslik, dat ons vinnig in 'n sterk El Niño fase in beweeg. Nou, natuurlik weet ons nie wat die uiteinde gaan wees nie, maar normaalweg is dit 'n gemiddelde laar reënval by ons en natuurlik ook laar opbrengste en laar oeste. Net sommer ter loops in Amerika op die oomblik is dit die droogste in 134 jaar in hulle oostelike dele. In die mens middelweste waar die graane geplant word, gaan dit relatief goed. Maar hulle landbouunie in Amerika berig, 70% van die saaiboere sê hulle kan nie die Kersfees bekostig wat hulle nodig het nie. So terwyl hierdie voordeur die kunsetkoste tekort aan Kersfees moeilike produksie krediet bekombaarheid, veg dit nie vir my veel verbeelding om te dink dat volgende plantseisoen se hektare minder gaan wees nie, opbrengste kleiner en dat pryse gaan herstel nie. So as jy enigstens kan, verkoop stadig. Probeer jou verkoop direk na 2027 toe, so minstens die eerste deel. Die grafiek wys vir julle hoe die voorraad toeneem en dis regtig 'n groot bekommernis. Dit is beide by sojas en mielies. Nou, intensiewe veeboere aan die ander kant is minstens verseker dat hulle vir die volgende jaar wat genoeg grond tot hulle beskikking gaan hê teen baie billike pryse. Nou, ons moet maar praat oor die oorlog. Die vrede in die straat van Hormuz sukkel maar, dit is nie regtig die verkeer vloei nie soos dit moet nie, praat van skeepsverkeer. Intussen oorseese kundiges, banke en adviseurs sê dit gaan 'n skikking bereik word en hulle dink dit is moontlik in middel Mei. Gaan dit minstens 6 maande na 7 maande vat voordat produksie en vloei van produkte gaan normaliseer. So hulle voorsien ook dat oliepryse tot die einde van die jaar tot tussen $90 en $100 'n vat gaan beweeg. En natuurlik dat kunsmispryse ook duur gaan wees en eers later aan die gang gaan kom. So op die oomblik, met al die onsekerheid, is Brent olie weer op 'n opwaartse tendens redelik sterk. By $112 'n vat in die rand verswak op. En die Urea-pryse in kunsmis is steeds internasionaal opwaarts onder druk. En ja, alle aanduidings is tekorte in Suid-Afrika. Dit gaan nie regtig beter word in die volgende maande nie. Dan 'n bietjie ietsie anders oor risikobestuur in Amerika. Het hulle navorsing gedoen, dit publiseer nou na Prop26, oor wat sou risikostrategie boere gebruik. Nou die eerste een is opplaas risikobestuur, waar boere hulle inkomste diversifiseer tussen verskillende bedrywe. Dis nou natuurlik as jy kan om verskillende siklusse nie gelyktydig dieselfde siklus te vang. Dan ook bemarking, baie van ons jy moet bemark nie net deur een instelling nie, minstens twee instelling. En jy moet ook, as jy kan, jou verkope oor tyd versprei, dat jy nie noodwendig die laag van die mark vang nie, maar dat jy het versprei oor 'n tydperk as jy kan. En dan sê hulle ook baie boere diversifiseer oor streke, tussen by ons as die droogtes en goed nie wil sy stap, en dan ook diversifiseer hulle inkomste deur buite die plaas hek besigheid aan die gang te kry. Maar wat vir my interessant was, is ook dat hulle praat baie van sorg dat jy ongebruikte krediet het, of 'n risikospaarfonds dat jy daarop kan trek, dis deel van 'n strategie. Dan praat hulle ook van strategiese risiko, dis dan buite jou boerdery wat jou voortbestaan bedreig. Bedreig interessant, hulle sê die eerste een, jy moet investeer in nuwe tegnologie en jou boerdery sodoende beter maak. Die ander interessante een is investeer in jou grond, jou weidings, om produktiwiteit te verhoog en die impak van slegte weerstoestande te beperk. En dan laastens is hulle ook in Amerika redelik sterk daarop, kry jou opvolgbeplanning reg in jou boerdery of jou besigheid om seker te maak dat bly voortbestaan. Hulle lê nogal klem daarop. In Amerika vorder hulle plantseisoen redelik, dis bo die 5 jaar gemiddeld. Mielies is so 25% geplant en sojabone so 23%. Ek het ook vir julle gesê, daar is dele wat 130 jaar droogte het, so dis ook maar 'n bietjie onstabiel by ons. Die derde oeskatting 'n lekker groot oes, 16,8 miljoen ton. Ek dink is een van ons grootste oeste, nog groter as laas jaar se 16,65. As ons uitvoere werk op 3,1 miljoen ton, dan gaan ons met voorraad sit van die naby die 4,4 miljoen ton teen April volgende jaar. So dis my vorige argumente wat ek probeer staaf het. So kyk net na die grafiek en dink bietjie daaroor. Maar Safex pryse bietjie op en af, maar stadige optrend is word opgetrek Amerikaanse pryse. Opwaartse tendens wat opgetrek word deur brandstof en kunsmispryse. So Safex wit mielies met die opname hierso so R3,300 per ton en geel mielies vir die R3,400 per ton. Vir die volgende weke gaan dit maar fees op produksietoestande wees en natuurlik ook wanneer ons gestroopte mielies gelewer word en verkoop word. Die sterre soja oeskatting is ook 'n nuwe rekord, 2,8 miljoen ton sojas op 'n gemiddelde opbrengs van 2,3 ton per hektaar gemiddeld. Daar is boere wat meer as 4 ton stoop. Dit is regtig baie goeie opbrengste. Pryse is jou meestal sywers rondom R6,800 per ton en daar is reeds so by die R300,000 gelewer, maar die reën breek dit nou. Ons verwag dan 'n redelike uitvoerprogram ook daar. Jy sal sien nie by die R400,000 en dan R400,000 oordragvoorraad in die nuwe seisoen. Sonneblom, derde oeskatting effens groter na 821.000 ton, so 6% groter as laas jaar die oes, die hektare is ook so 'n bietjie meer. Redelik goeie opbrengste wat behaal word en die prys hang rond hier rondom R8,800 per ton, terwyl daar gelewer word. By koring, so, internasionaal styg die pryse hier by ons, doen dit nie veel van 'n styg effek nie. Waar pryse tans is hier by die 5800 op Safex, moet jy nie Weskaap hier by die 3 tonne hektaar maak om gelyk te breek. In die noordelike besproeiingsgebiede sê die boere vir my so 9 na 10 tonne hektaar in die besproeiing om gelyk te breek. So dis riskant en met die moontlike kunsmistekorte is dit maar 'n knap som wat tans aan die gang is. So dis geen verbaas vir my nie dat die plantvoorneme op koring gedaal het, 6% laer, dis veral na die winterreënval gebied. Panola hektare neem met 8,4% toe, soos hulle skuif ook hier na die oliesade toe. Moutgas hektare het met 5,1% gestyg, terwyl soos ons gesê het, die netto wat boere in die Weskaap kyk is so rondom R4,800 per ton. Na die vervoerkoste, nou dit is regtig 'n probleem. Ek het die voorreg gehad om laasweek in die Kaap te wees terwyl dit gereën het en daar is boere wat met ywer al saai, soos hulle dit daar noem. Nou aardappelpryse ook maar 'n treurige storie. R40,41 op 'n 10 kg sakkie, dit het redelik gedaal. Dit is 45% laer as 'n jaar gelede, terwyl die volume is verdubbel het. Nou die tipies ons boere, as ons sukkel swaar kry en die pryse is onder druk, dan produseer ons nog meer en dit los die probleem nie regtig op nie. Teen hierdie pryse maar baie min wins vir boere. As ons praat oor die veemarkte, daar was op Woensdag, Dinsdag 'n uitspraak deur die hof teen die minister eintlik 'n hele klompie goed. Die inligting sal meer duidelik word, blykbaar die minister en sy mense nie by die hofsaak opgedaag vandag nie of gister nie. Vandag moet dit dan wees, en dit het 'n redelike chaos veroorsaak. Daar is ook 'n bevel gemaak dat hulle van die kostes moet betaal en dat hulle voor 5 Mei artikel 10 se vluglyne moet publiseer, plus 'n ander klompie riglyne en einddatums wat fees in die volgende 2 weke. Nou weer is die debat, moet die minister regtig hof toegeneem word en die argument is, indien dit nie gedoen word, die gebeur daar absoluut niks nie. Daar is regtig 'n tekort aan enstowwe en die probleem word net groter en groter. So kom ons hoop die hof gee die minister regtig op sy herrie. Want intussen is dit ons as boere wat die moeilikheid moet dra en klomp geld verloor. So klas A beesvleispryse sywaarts, dit gebeur nie veel in die vleismarkte nie, moet ek vir julle sê. R62 per kilogram, klas C so klein bietjie laer, R55. En speenkangers bly sterk hier op R43 per kilogram. Lampryse ook hier, dit onder die R100 per kilogram, dit was al hier rondom R97. En klas C het 'n bietjie laer geneig na R73 per kilogram. En dan is ek bekommerd oor die uitvoer van skaapvleis na die Arabiese lande, want dit het 'n stadige terugskop effek in ons mark en ons sal sien wat daar moet gebeur. Dan goeie nuus, regtig goeie nuus vir die wolboere. Die wolprys styg stewig. Ons volg Australië. Die laaste veiling het dit met meer as 6% gestyg. En die gesertifiseerde wolmark aanwyser staan R270 per kilogram. Julle sal onthou 'n jaar of wat terug het ons gepraat van R160. En 15,8 mikron R302 per kilogram. Dis regtig mooi pryse en die skaapboere moet dit of dit kan dit hulle. Varke hoenderpryse basies sywaarts, nie veel wat gebeur nie. Varkvleis hier rondom R40 per kilogram, maar ek verstaan Back and Close begin daar ook 'n groot probleem raak. Om 'n klomp redes terwyl hoenderpryse ook sywaarts beweeg hier rondom R35 per kilogram. Nou ja, ek dink dis die nuus vir die week, nog 'n lang naweek wat voor lê. Geniet julle lang naweek en ek hoop julle gebruik die tyd vir beplanning en familietyd. Groete van Johan Willemse.
Ons kan nie verseker weet wat 'n môre se koerant gaan staan nie. En daarom is dit moeilik om risiko's te bestuur. Maar by skadegenade het jy 'n span kundiges wat jou kan help om dit so koste-effektief as moontlik te doen. Kontak gerus 0836308306 of jou skadegenade agent om jou versekeringsopsies te herëvalueer. Jy kan ook ons webwerf vir meer inligting en kontakbesonderhede besoek. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Ek gesels vandag met Jomarie Roseld van Nosas, sy is besigheidsontwikkelingsbestuurder daar. Jomarie, dag sê.
Baie dankie vir die geleentheid.
Ons wil 'n bietjie gesels en vir die boere inligting deurgee. Ons onderwerp kry jou wetlike verantwoordelikheid in plek.
Ja.
Dis waaroor ons wil gesels.
Ja.
En dan wil ek wegtrek en vir jou sê, as ons kyk na kry jou wetlike verantwoordelikheid in plek, wat beteken dit? Wat moet hulle doen?
Kyk, soos in ons almal staan ons nou maar onder die wetgewing. Ek dink baie keer wil ons voel ons staan bo die wetgewing, maar ongelukkig werk dit nie so nie. So die wetgewing wat soosin vir ons in 'n mate leiding gee is jou beroepsveiligheidswet. En as jy gaan kyk na seksie 8 van die beroepsveiligheidswet, gee dit vir jou duidelik wat van jou as 'n werksvoorsiener verwag word. So die eerste een is dat jy moet vir jou werkers 'n veilige werksomgewing skep. En dit is 'n wetlike verantwoordelikheid. So hoe doen ons hierdie goeie? Jy moet seker maak alle risiko's waaraan jou werkers blootgestel word aan moet geïdentifiseer wees. Jy moet maatreëls in plek sit om daai risiko's amper te verminder sodat jou mense in hulle werksomgewing nie kan seer kry of nie negatief deur hulle gesondheid beïnvloed kan word nie. Jy moet opleiding gee. Jy moet soosin wetlike aanstellings in plek hê. So seksie 8 is 'n baie lang soosin gedeelte, maar hy sê vir jou uit en uit wat word van jou as 'n werksvoorsiener soosin verwag.
Ons het nou gepraat oor jou werkers, hulle werk op 'n lyn en daar's heel moontlik 'n klomp geraas wat deurlopend daar is. Maar moet jy seker maak dat hy gehoorstukkies op het om die gehoor te beskerm?
Definitief. So dit gaan nou weer terug na seksie 8 toe wat vir ons sê, jy moet jou risiko's gaan analiseer van jou hele produksielyn, van waar jou produk eindkom as 'n rou produk tot waar hy uitgaan as 'n volmaakte produk. So is hierdie ouens 24 uur of soos in 8 ure van 'n dag in 'n produksie-area is waar al verskriklike geraas is, is geraas 'n risiko en dit is 'n hoë risiko. So wat sit jy volgens wet in plek om jou werkers se gehoor te beskerm sodat hulle nie met gehoorverlies later in hulle lewe sit en dan kan terugkom en negatiewe eise instel teenoor jou?
So mens kyk na jou plaaswerker wat op die plaas werk, ek dink nou aan jou veeboerdery. Moet jy ook seker maak dat hulle die nodige veiligheidsklere het, beskermende klere, of is dit nie regtig wet nie?
Nee, definitief. So dit is definitief, gaan ons weer terug na seksie 8 toe, is hoe hou jy jou werker veilig? So kom ons sê soos met veeboerderye, groot beeste, wat is die risiko wat daai persoon aan blootgestel kan wees. En dit gaan dalk nou simpel klink, maar 'n bees kan soos in op jou voet trap.
Hy kan jou baie seer maak.
So dan gaan jy veiligheidsskoene vir jou ouens moet uitreik, want jy moet tog daai risiko bestuur en die risiko is jy kan 'n negatiewe voetbesering en gebreekte voet hê. So jy moet daai risiko bestuur deur vir hom veiligheidsskoene te gee. Jy wil soos nie hê, soos onthou bloed is 'n 'n biologiese risiko vir gesondheid. So daar moet soos 'n oorpakke wees wat hulle gaan beskerm teen al hierdie negatiewe invloede op die menslike liggaam.
Soos by fabrieke moet jy by 'n boerdery ook jou werkers van tyd tot tyd laat toets. Ek weet daar kom die gesondheidsouens kom verby en maak seker alles is in plek en hy's nog reg. Is dit ook deel van die wet of is dit net 'n voordeel wat jy doen?
Nee, dit is ook deel van die wet, want die wet sê vir jou, jy moet die redelike man soos 'n metodologie moet jy kan toepas. En wat is daai redelike man metodologie? Jy moet soos in vir jou werker 'n veilige werksplek gee, maar jy as werker moet ook in 'n veilige posisie wees. So ja, om jou soos in te laat toets, medies, vir gehoor, vir longfunksie, vir sig, soos jy weet daai werker soos in het geen negatiewe soos mediese agtergrond nie. So hy is gesond en hy gaan soos in jou produksielyn in, wat beteken sy risiko vir jou word verminder. Maar ook soos in moet hulle dan soos in doen as hulle uittree, as hulle nou aftree, dan doen jy weer 'n toets om te sê daar is geen negatiewe beroepsrisiko's wat gebeur het waar hulle vir gehoor verlies of 'n longfunksie toets waar hulle dalk met baie bemesting gewerk het en dit het 'n negatiewe effek op die respirasiesisteem gehad. So jy wil weet as daai ou inkom is hy nie vir jou 'n risiko nie. So hy is gesond en teen die tyd wat hy uitgaan of aftree uit jou produksie uit, is hy weer 'n keer gesond sodat daar nie onnodige eise ingestel kan word nie.
As ons kyk na die werkgewer om homself te beskerm teen onnodige gevolge iewers op die pad, werkgewer-werknemer verhouding, om alles in plek te hou, wat moet hierdie werkgewer in plek hê. As ons kyk van, is dit nodig vir 'n kontrak, salarisstrookies, al hierdie goed in die ry af?
Kyk, daar is verskillende wetgewings wat ons mos maar moet onderhou as jy enigsins mense in diens neem. So, ons noem het in Engels die Labour Relations Act wat vir jou weer een soos in die leiding gaan gee oor wat moet in plek wees om jou te beskerm en om jou werker te beskerm. En dit gaan goed wees soos medies. Dit gaan goed wees soos 'n betalingsstrookie. Dit gaan goed wees soos betaal jy jou UIF soos in gedeelte die werkloosheidsversekeringsfonds. Ja. Betaal jy daai geldjie oor. So daar is goeie handleiding soos in daai gedeelte van die wet en dan ook soos in weer terug na seksie 8 toe wat vir ons sê soos jy weet hê jy dokumentasie in plek. Hê soos 'n leer wat die ou se hele mediese gedeelte agter soos in, is hy medically fit. Hou soos in daai goedjies op leer, want jy weet nooit wanneer iemand toevallig gaan siek word en jy jouself moet beskerm om te sê dit was nie my produksie of my omgewing wat daai persoon skade gemaak het of siek gemaak het nie.
Jy moet hom af te sluit en as ek nou vir jou sê gee vir ons landbouers 'n boodskap om te kyk na hulle self, wat sou jy vir hulle wil sê?
Elke een van ons is 'n broodwinner en elke een van ons verdien om elke ons veilig terug te gaan na hulle families toe. En ons soos gelukkig val dit op elke een van ons om 'n redelike persoon te wees en om seker te maak dat jy jou familie beskerm en ook die broodwinners van vele ander families.
Dankie vir jou tyd.
Baie dankie vir die geleentheid.
Dis dan Yumri Rosselt wat so lekker gesels, sy is van Nosa besigheidsontwikkelingsbestuurder.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066 231 2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nietste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Ek gesels vandag met Hans-Jurie Molman van Molman Pienaar ingelyf. Hans-Jurie, dag sê.
Dag sê, Johan, dit is lekker om jou te gesels.
Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor verblyfreg en veilig op die plaas. Ons kyk na die biosekuriteit op die plaas, die vryheid en beperkings, die belangrike ding waarna ons wil kyk en wat ek vir jou wil vra om vir ons raad te gee, is die implementering van hierdie maatreëls oor verblyfreg. Hoe word dit hanteer?
Ja, ek dink, kom ons ook spesifiek daar een bietjie geskryf het, gaan oor die hele veranderende omstandighede met die dieresiektes soos back and close hier, wat in die hafiesaak uit deel van die operationele vereistes op die plaas is dat jy sekere maatreëls moet implementeer. Maar wanneer jy dit implementeer met die mense gedagte hou dat dit sekere regte kan inperk, of oorsak dat die eienaars regte, maar ook mense wat op plase woon, sy regte kan inperk, en as hy dit nie reg hanteer nie, kan hy baie maklike hof aansoek op die lyf val waar die hof bevel gee dat hy daai regte moet herstel. En dit gebeur al, dan is dit baie moeilik om daarna te kom verduidelik wat jy dit gedoen as deel van jou maatreëls om jou sekuriteit op jou plaas na te streef. Nou, ons van ons kant af is dit eerstens belangrik om in gedagte te hou dat die ISTAF het in verskeie bepalings sê dat grondeienaars die reg het om redelike maatreëls te tref om lewe en eiendom te beskerm. En daar sekere beweegruimte binne daai spesifieke bepalings wat mens sou toelaat om maatreëls in plek te stel om byvoorbeeld die verspreiding van back and close hier of 'n dieresiekte te voorkom, maar ook ander veiligheidsmaatreëls. Van ons kant af is die beperking daaroor, of uit ons siening is die beperking is dat dit redelik is. So watter maatreëls jy ook al tref, is die meetstok wat gebruik gaan word is of dit redelik is. As dit gaan oor die implementering van sulke maatreëls, gaan 'n mens waarskynlik 'n proses volg. En as 'n mens nou na die hofsaake gaan kyk wat in die grondhof is, dan is een of twee woorde nogal belangrik en dit is betekenisvolle vooraf samesprekings of gesprek voor. Hey, drie woorde. So jy kan nie eensydig net goed gaan implementeer. En ons voorstel sal wees is dat wat ook al die mens wil doen of implementeer, dat dit deel word van 'n konsultasieproses. Dit beteken nie jy hoef noodwendig toestemming te kry nie, maar jy moet mense ken in die maatreëls wat jy wil instel. En dan is daar 'n tweede deel is wat ons sou voorstel dat dit op skrift moet wees en dat daar 'n redelike tyd gegee moet word vir mense om insig te kry. Nou, dit is raak moeilik om te sê wat is 'n redelike tyd. Die aard en die omvang van die bedreiging wat jy die gesig sal bepaal wat 'n redelike tyd is. As daar back and close hier in die omgewing is, maar is nie daar in jou plaas nie, gaan jy waarskynlik dalk vir mense 10 dae kans gee om insette te lewer, maar as jy nou dadelik in die onmiddellike versuur is van die verspreiding van die siekte, dan gaan jy waarskynlik 'n korter tyd kan kennis gee en nog steeds redelik optree. En dan uit die afwesig moet mense kans gee vir mense om eerstens insette te lewer op wat jy hoog het, tweedens alternatiewe voorstelle te maak. En dan laastens is dat 'n mens, wanneer jy kommunikeer met belanghebbendes, ons mense wat geraak gaan word deur watter maatreëls ons mense ook al in plek wil stel, dat mens duidelik kommunikeer en sê wat jy gaan doen, hoe dit gedoen gaan word en as daar probleme ontstaan, hoe en met wie daar gekommunikeer moet word om daai probleem op te klaar. En as 'n mens hierdie paar basiese riglyne volg, glo ek dat 'n mens 'n goeie balans gaan kry tussen die beskerming van lewe en eiendom op jou plaas aan die een kant, maar aan die ander kant om dit op so 'n wyse te doen dat mense begrip het en eerder saamwerk om dit te implementeer as wat 'n mens die teenkant of die alternatief daarvan gaan hê wat 'n mens in hofgedinge betrokke raak. So ek dink die kernboodskap is wees altyd redelik. Moenie met maatreëls voor in dag kom wat daar neerkom of wat daar gesê kan word dat jy mense konstruktief van jou grond sou uitsit en wat jy nie sal kan regverdig binne die raamwerk van jou bedryfsvereistes van jou boerdery of wat jy op jou grond of wat ook al anders is op jou grond.
En soos jy genoem het ook vroeër, die implementering van al hierdie dinge 'n jaar terug en nou verskil verskriklik.
Die belangrike ding met mense gedagte, mense wat swaar altyd grond is dieselfde. En omstandighede grond by dieselfde. Ek het onlangs by die grondhof het ek dit ook gesê. Omstandighede bly nie altyd dieselfde nie, dit verander. Maar dis juist daai omstandighede waar wat verandering of veranderde maatreëls verg wat vereis dat wanneer jy dit doen op die regte manier doen om jouself te beskerm en om seker te maak dat jy daai maatreëls in plek stel. Want ek glo nie iemand gaan maatreëls in plek stel om vir mense die lewe onaangenaam te maak. Dit moet herleibaar wees na die probleem wat hy wil voorkom of wat hy wil aanspreek.
Hans-Jurie, baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie, dit was weer eens baie aangenaam met jou te gesels.
Man wat so gesels, Hans-Jurie Moelman van Moelman Pienaar ingelyf.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En ouder gewoonte op 'n maandagoggend is John Melville aan die woord. Vandag gesels hy oor beheermetodes by probleemdiere. John, dag sê.
Johan, goeiedag. Kom ons kyk bietjie na van die beheermetodes van ons rooi jakkals. Nagjag, baie effektief op rooi jakkals. Mees koste-effektiewe metode indien die metode sonder foute toegepas word. Jakkalse wat misgeskiet word, kan jou dier te staan kom. Moenie nagjag indien jy nie die korrekte toerusting en vaardighede beskik nie, maak eerder gebruik van 'n nagjagter wat 'n professionele diens lewer. Slagysters, baie effektief en selektief in die hande van opgeleide persone. Dit help nie, ons gaan sit elkeen nou net 'n slaghuister uit daar waar ons wil nie. Ons gaan baie onskuldige diertjies ook in die proses laat swaar kry. 'n Kursus gifskieters, 'n kursus moet by natuurbewaring gedoen word waarna jy gifskieters mag stel. Die metode is nie baie effektief nie. Gifhalsbande, hierdie metode is uiters selektief om 'n spesifieke probleemdiere te bekamp. Dit is egter arbeidsintensief en moet gereeld gemonitor word. Opgeleide honde, opgeleide pak honde in areas waar daar reënval hoog is, genoeg is 'n baie geld werd, want as dit baie reën is, dan kan hulle die nat spoor vat en hulle kan die reuk is baie goed. Helikopters is baie effektief op jakkalse wat 'n nagjagskie is, wat slaghuister slinks is, maar dit is baie duur. Strategiese metodes, kan ons kyk bietjie na Anatoliese herdershonde. Jy kry die honde wat by die skape bly, hulle is baie effektief. Maar weer eens, nie soos alles nie, werk hulle nie almal 100% nie. Maar jy moet ook maar gereeld op jou hond opkyk en laat hy kos het en jy moet baie min mens aanraking hê. Klokkies, baie effektief, maar moet nie vir 'n lang periode toegepas word nie. Sit klokkies so gou moontlik om lammers en verwyder by speen, wissel metode jaarliks af. Elektrifisering van jou heininge, meer effektief saam met jakkals weerende heining as met kleinvee weerende heining. Dit verg baie instandhouding en oprigtingskoste en is redelik duur. Topografie, sekere plaas het meer jakkals as ander, so ook is daar sekere areas op plaas wat minder of meer aanvaarbaar is vir jakkals. Die volhoubare waarneming kan die areas wat minder jakkals dra gekies word om in te land. Halsbande wat SMS'e stuur as daar oormatige beweging is, ek weet dit kan lastig raak en jy kan in die nag baie besig raak, maar as jy geld wil spaar en jy is nou heeltemal raad op, is dit ook 'n baie goeie metode om dit te gebruik. Johan, baie dankie.
En ons sluit ons Landbou Radio program af vandag met Pieter Moller met sy boodskap vir landbouers.
Goeiedag uit 'n koel en nat Noordwes provinsie waar ons baie dankbaar is oor milde reën wat die laaste paar weke uitgesak het en gesaai is en die veld in 'n uitstekende toestand is. Soos meeste produsente vir my sê, hulle sal graag in hierdie stadium ook 'n bietjie son op hulle blaaie wil voel. Ja, en met boerdery as 'n konstante risiko kan ons seker byvoeg as die prys ook net reg is. Nou die landbousektor beleef tans 'n hele paar uitdagings en dit is nie altyd maklik om werkbare oplossings hiervoor te kry nie, maar terselfdertyd leef ons in die geloof en glo ons onwrikbaar in 'n positiewe uitkoms vir produsente sowel as vir die verbruiker. Oor so ongeveer 2 weke is dit tyd vir Nampo en is die tafel gedek vir nog 'n suksesvolle grootste vertoonvenster van Suid-Afrikaanse landbou in die suidelike halfrond. Nou duisende besoekers word weer eens verwag van oor die hele land, ook ons naburige lande en oor see, en dit gaan weer 'n opwindende paar dae wees in die hartjie van die Vrystaat. Ek dink vir besigheidsmense is dit sekerlik die een groot netwerk en ook bemarkingsgeleentheid en ook vir uitstallers 'n geleentheid om skouers te skuur met huidige en ook voornemende kliënte. Nou vir produsente is hierdie 4 dae 'n uitstekende geleentheid om nuwe produkte, nuwe tegnologie en alles wat nuut is op die mark te kan besigtig en ook te ervaar. Ek geniet die stalletjies altyd en die uitstallers se innoverende idees om bestaande nuwe kliënte te lok. En daarmee saam is dit altyd ook 'n gilde geleentheid om waardevolle inligting en ook advies te kry en selfs deel te neem aan paneelbesprekings met 'n wye uiteenlopende onderwerp van bespreking tot bespreking. As daar een wens is wat ek hoop van jaar by Nampo gaan realiseer, is dat geen politieke figuur daar sal besoek aflê in 'n poging om goedkoop publisiteit te kan kry voor die munisipale verkiesings later van jaar nie, en dan weer te verdwyn en niks van die beloftes wat gemaak is na te kom nie. So hoe sê die kenners, bly eerder weg, dan is daar niks. Soos altyd. Ek hoop, ja, geval ook om ieder en elk daar by Nampo 2026 raak te loop met 'n vars Jaffel in die hand. Groetnis, tot die volgende keer.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat elke dag vir jou hierdie landbou vars op jou voorstoep bring. Dis Johan Ginter hier in Landbou Radio wat jou groet tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal.